Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е Животът на Йосиф. Ще ви представим първа част, а в следващите радиопредавания ще продължим. Пред микрофона сме аз, Божидар, и моята колежка Ради. Искаме да започнем с една лоша новина днес. Комфортът, удобството понякога убиват. Учени от Калифорнийския университет направили опит с амеба. Създали и среда напълно свободна от стрес, идеална температура, оптимална концентрация на влага, постоянно снабдяване с хранителни вещества. Сигурно си мислите, че това била една щастлива амеба. За жалост, по нея започнали да се появяват язви и най-страшното е, че в един момент тя умряла. Не само амебата, но всяко живо същество има нужда от предизвикателства, за да се развива и да бъде жизнено. Комфортът не помага за развитието, поне в повечето случаи. Това е още повече верно за духовния живот. Без предизвикателства, трудности, които трябва да бъдат преодолявани, просто няма растеж. Добрата новина е, че Бог допуска много изпитания в живота ни. Днес ще говорим за един от големите духовни герои на Библията – Йосиф. Това правило за изпитанията, които водят до духовно израстване, се изявява в живота на тази личност. В някакво предаване ние ще проследим някои подробности. Ще започнем днес с Битие 37 глава, 1-2 стихове.
А Яков живееше в хананската земя, земята, в която баща му беше пришелец. Ето словото за Яковото потомство. Йосиф, когато беше момче на 17 години, пасеше овцете заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му. И Йосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение.
В Битие ще срещнем на различни места изрази като ето потомството на или ето родословието на Адамовото потомство, новите синове, Симовото родословие. Предишна глава четем за родословието на Исав. Вижте как завършва 36 глава 43 стих. Земята, която притежаваха. За Яков се казва и нещо друго. Той е в хананската земя, земя в която баща му беше пришелец. Кой е баща му? Исак, неговият баща, Аврам, е наречен пришелец, според Битие 20 глава, 1 стих. Все още обещанието, дадено на Аврам, че потомството му ще завладее земята Ханан, не е изпълнено. Дали това обещание ще се изпълни в живота на Яков? От земята в стих 1 разказът се прехвърля към потомството, стих 2. Но какво ви прави впечатление тук? Разказът за потомството започва с едно единствено име – Йосиф. Другите синове на Яков не са дори споменати по име. Ние ги познаваме от предишните глави. Яков има две жени – Лия и Рахил и две наложници – Вала и Зелфа, от които има 12 сина. Една от жените му, Рахил, е починала. Яков е обичал най-много. И Йосиф е неен син, първороден на Рахил, но почти най-малкият сред братята си. Словото на потомството на Яков започва с разказа на Йосиф, защото той е най-важната фигура до края на книгата Битие.
Кани ви да разгледаме няколко сцени от историята на Йосиф, описани в 37 глава на Битие, които разкриват неговата личност и живота му. Нека се опитаме да извлечем някои практични приложения за своя живот от неговия. Сцена първа разкрива поведението и характера на Йосиф. За какво е съобщавал на баща си? Казва се, че е докладвал за лошото поведение на братята си. Може би, че са пушили марихуана, че са играли хазарт, че са били нечестни, че са се държали агресивно или безотговорно към стадата, че са имали бурен нощен живот, пиянство, жени. Не ни е казано в какво се изразява от това лошо поведение. Но как възприемате постъпката на Йосиф? Какво прави той? Първо можем да кажем, че той се съпротивлява на лошия пример. Когато си тинейджър, много лесно се повлияваш от примера на другите, особено ако са по-големи от теб. Тъй като не искаш да изглеждаш смешен или глупав, си готов да правиш това, което и те правят. Много тинейджери започват примерно да пушат, да опитват наркотици, не че им харесва, а за да не са по-различни, за да не ги считат смотани другите. Започват ранен сексуален живот някой, защото всички го правят. Йосиф е подложен на такъв социален натиск от страна на своите по-големи братя. Помислете си, правите ли нещо само защото другите го правят и за да не изглеждате странни в техните очи? Това не се отнася само за младите хора. Всъщност и много възрастни живеят така, като се нагаждат към поведението на другите.
И така, скъпи приятели, виждаме как Йосиф е загрижен за своите братя. Неговото поведение може да бъде изтълкувано по два начина. Или злепоставяне, или грижа. Начинът, по който е представен обаче в книгата Битие, рисува един чист, искрен млад човек. На една американска реклама е написана мисъл на Наполеон Бонапарт. Не прекъсвай врага си, когато греши. Е, Йосиф е можел да се възползва от тази максима, но той е предпочел да помогне на братята си. Рувин вече е компрометиран. Сега и другите. Не е ли това един чудесен начин да се справи с конкуренцията, като ги остави да се провалят напълно и той остане съвсем най-свестния? Сигурно е разговарял с братята си, противопоставил се на тяхното поведение и в крайна сметка е говорил с баща си, за да им повлияе да се променят. Друг тип поведение от негова страна би било да си примълчава, да ги оставя да затъват в своите грехове. А ние какво правим, когато някой наш близък, колега, приятел, роднина започне да се проваля, да нарушава библейски принципи? Злорастваме ли, че конкуренцията намалява и ние оставаме най-свестните хора? Може да си примълчим, но може и да покажем загриженост и да помогнем. И така, минаваме на следващата сцена, позицията на Йосиф в следващите действия. Битие 37 глава 3 и 4 стих. Какво се казва? А Израел обичаше Йосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му и му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща му го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно.
Следващата сцена ни представя специалната позиция, която Йосиф е имал пред баща си Яков. Какво мислите за чувствата на Яков? Нормално ли е да обича едно от децата си повече? Това е обяснимо. Той е негов син от Рахил, която Яков обича като душата си. Никоя друга жена не се е радвала на такава голяма любов от негова страна. Сега, когато Рахил е мъртва, Йосиф е живият спомен за нея. Той е и дете на старостта му, освен всичко друго. Любимец. Чувствата са нещо, на което човек не може да заповядва. Но може да заповядва на действията си. Проблема тук не са толкова чувствата на Яков, а тяхната демонстрация по един скандализиращ другите начин. Яков също е бил обект на фаворизиране от страна на майка си, докато баща му Исак пък е фаворизирал неговия брат Исав. Яков прави на Йосиф специална шарена дреха. Според коментаторите, тя може би е била туника с дълги ръкави и слизаща почти до земята. Такива дрехи в миналото са носили важните личности. Обикновените работни дрехи са били без ръкави, а тази е била като дреха на началник. Представете ли си контраста между Йосиф и братята му? Как ли се е чувствал той? Или пък как са се чувствали те? Поведението на Яков върши много лоша услуга на Йосиф. Той го изправя пред две предизвикателства – фаворизиране и привилегироване, както и омразата на братята му.
Хубаво ли е да си привилегирован? Ако си честен човек, това те смущава. Първоначално се радваш, че имаш нещо, което другите нямат, но след това се чувстваш гузен. Фаворизирането покварява, може да те накара да се чувстваш по-важен, по-значим от всички други. Как ли се чувства Йосиф с тази шарена дреха пред братята си? Представете си, че купувате на едното си дете химикал за подарък, а на другото – компютър. Едното обличате в дрехи на Армани, а другото – в китайски дрехи от Илиянци. Йосиф е изправен пред предизвикателството на фаворизирането. Няма начин това да не му е повлияло. Няма начин по-късно, когато е лишен от чарената дреха, комфорта, който баща му е създавал, да не се е чувствал зле. Няма как да не е развил поне малко в себе си чувство за превъзходство. Е, а вие търсите ли привилегии? Искате ли да бъдете с нещо повече от другите? За една и съща работа да получавате по-добро заплащане. Да получавате повече внимание, отколкото получават другите. Когато търсиш привилегии, губиш чувството си за справедливост. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът не е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Защо братята намразват Йосиф? Толкова ли са дребнави за някаква си шарена дрешка? В този акт на Яков те виждат нещо повече от глезене на малкото братче. Първородният Рувим е извършил престъпление, спал е с една от наложниците на Яков. Сега може би Яков иска да прехвърли първородството върху първия си син от Рахил. Тази шарена дрешка може да означава точно такова намерение. Как ще се чувствате, ако сте обект на омраза? Фаворизирането предизвиква такава и друго предизвиква и съперничество в семейството, в църквата, на работното място, навсякъде. Когато един е привилегирован, това събужда омразата на другите. И тогава вие имате още по-голям проблем. Налага ви се да живеете, да работите, да служите с хора, които ви мразят. Омразата се засилва още повече в следващата сцена.
И така, скъпи приятели, минаваме по-нататък. Сънищата на Йосиф. Те са описани в Бите 37 глава, 5 до 11 стихове. А Йосиф видя сън и го разказа на братите си, и те го намразиха още повече. Той им рече: чуйте, моля, той е сън, който видях. Ето ние връзвахме снопи на полето. И моят сноп стана и се изправи, и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекоха: ти цар ли ще станеш над нас, или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече поради сънищата му и поради думите му. А той видя друг сън и го разказа на братята си, казвайки: ето, видях още един сън, че слънцето и луната и 11-те звезди ми се поклониха. Но когато разказа това на баща си и на братята си, смъмра го баща му, като му каза: какъв е този сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти, и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? И завидяха му братята му. А баща му запомни тези думи.
Ако шарената дрешка е трън в очите на братята на Йосиф, то сънищата предизвикват истинска буря от омраза и завист. Защо е това отношение от страна на братята? Тези сънища продължават да водят нещата в същата посока. Всички братя ще се поклонят. Тоест, той е този, който ще бъде първороден. Това не е тълкуване на Йосиф, братята му тълкуват. Вторият сън обаче е странен и баща му и майка му ще се поклонят. Самият баща тълкува съня, Йосиф не казва какво е значението. Това вече прекрачва всички граници. И баща му реагира, разбира се, както се видя от текста, който прочетохме. Намесва се и се скарва на своя самозабравил се син. Защото сънищата в древността са се приемали като вест от Бога и това е, което кара братята му и баща му на Йосиф да настръхнат. Дали той си измисля или наистина Бог говори чрез него? А какви са тези абсурдни сънища в едно патриархално общество? Това е абсурд да се случи, да се поклонят по-възрастните на по-младия. Дали тези сънища са от Бога? Тук не ни се казва нищо по този въпрос, но това, което следва в живота на Йосиф и семейството му се вижда, че чрез тези сънища е представена Божията визия за бъдещето.
Някои казват, че не се изпълняват напълно, тъй като луната и слънцето, т.е. бащата и майката, не се покланят. Майката на Йосиф вече умряла. Но сънищата представят общо почета, отдарена на Йосиф от родители и братя, което става факт. Братята предават почета на баща си, бащата е глава на семейство и го представлява. Защо Йосиф разказва тези сънища? Не е ли било по-добре да примълчи? Защото той смята, че това е вест от Бога. Той се чувства длъжен да я предаде. Тя засяга не само него. Тя засяга и най-близките му хора. За тях тя не е толкова положителна вест. Но не Йосиф избира какви да са вестите от Бог. Той е наивен и може би не осъзнава докъде ще доведат тези негови сънища. Но в поведението му няма нищо лошо. Йосиф е напълно открит. Той играе с открити карти. Тази история, скъпи приятели, и онова, което следва по-късно, показва каква е разликата между човек, който има визия за бъдещето и онези, които нямат. Бог дава на Йосиф виждане за бъдещето. Ще го издигне, ще го постави в позиция на господар на целия си бащин дом. Това е Божието бъдеще за Йосиф. И така визията му помага да премине през всички трудности и предизвикателства в живота си. Вижте поведението на братята му. Това са хора, които нямат и не търсят визия за своя живот. Те могат само да завиждат на този, който живее с мечти и с визия. А каква е вашата визия за бъдещето ви? Знаете ли каква е Божията воля за вас? Бог е готов да разкрива и изгражда във вас визия за бъдещето. Той иска да е водач на всички. Не завиждайте на другите, които имат мечти и цели в живота. Потърсете Божията воля за вас и изградете живота си съобразно нея. А каква е визията за вашия живот, става въпрос? Към какво се стремите? Към дребните банални неща или очаквате Бог да изпълни големите обещания, които ви е дал? Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет awr.org е първия сайт и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете на интернет адреса awr.bg@abv.bg.
Продължаваме да следим сцените на текста от Битие 37 глава, които ни описват драматичната история на Йосиф. Когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, четем в 37 глава, 12 стих надолу, Израил рече на Йосиф: «Не пасат ли братята ти стадото в Сихем? Ела да те изпратя при тях». А той му рече: «Ето ме». И каза: «Иди виж, добре ли са братята ти и стадото, и ми донеси известие». И те изпрати го в Хевронската долина, и той дойде в Сихем. Един човек го намери, като се луташе из полето, и човекът го попита, казвайки: «Що търсиш?» А той каза: «Търся братята си. Кажи ми, моля те, къде пасат стадото?» И човекът каза: «Заминаха от тук, защото ги чух да казват: „Нека идем в Дотан“». И тъй Йосиф отиде след братята си и ги намери в Дотан. И те, като го видяха отдалеч, докато още не беше се приближил при тях, сговориха се против него да го убият. Рекоха си един на друг: «Ето, идва тоя сановидец. Елате сега да го убием и да го хвърлим в един от тия ровове и ще кажем: „Лют звяр го е изял“, и ще видим какво ще излезе от сънищата му». Но Ровим, като чу това, избави го от ръката им и каза: «Да не го убиваме». Рече им още Рувим: не проливайте кръв, хвърлете го в този ров, който е в пустинята, но ръка да не дигнете на него, каза така, за да го избави от ръката им и да го върне на баща му. И когато дойде Йосиф при братята си, съблякоха от Йосиф дрешката му, шарената дрешка, която носеше. Тогава го взеха и го хвърлиха в рова, и ровът беше празен, нямаше вода. После, като бяха седнали да ядат хляб, подигнаха очи и видяха, ето един кирван исмаиляни идваше от Галаад с камилите си, натоварени с аромати, балсам и смирна, и отиваха да ги закарат в Египет. Тогава Юда рече на братята си: каква полза, ако убием брат си и скрием кръвта му? Елате да го продадем на исмаиляните, да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. И като минаваха мидиамските търговци, извлякоха и извадиха Йосиф из рова и предадоха Йосиф на исмаиляните за 20 сребърника, а те заведоха Йосиф в Египет. А Рувим се върна при рова и ето Йосиф не беше в рова и раздра дрехите си и върна се при братята си, та рече: няма детето, а аз къде да се дяна? Тогава взеха Йосифовата дрешка, заклаха козел и като натопиха дрешката в кръвта, изпратиха шарената дрешка да я занесат на баща им, като казаха: намерихме това, познай сега дали е дрешката на сина ти или не. И той я позна и каза: това е дрешката на сина ми. Люд звяр го е изял. Несъмнено Йосиф е разкъсан. И Яков раздра дрехите си, сложи вретище около кръста си и оплаква сина си за дълго време. И всичките му синове и всичките му дъщери станаха, за да го утешават, но той не искаше да се утеши, защото казваше: с жалене ще сляза при сина си в гроба. И баща му го оплакваше. А мадиамците продадиха Йосиф в Египет на Петефри, фараонов придворен началник на телохранителите.
Наистина драматична история, скъпи приятели. Но какво става с Йосиф? Той се изправя пред най-тежкото разочарование в живота си. Продадени от най-близките си. Отхвърляне. А вие понякога чувствали сте се отхвърлени? От приятели, от семейство, от роднини? Чувствали сте се сами, напълно изоставени? Какво ли се прави в такива моменти? Когато ти изоставят другите, губиш смисъла. Особено в древността. Губиш семейство, губиш статута си, смисъла на живота си. Е, какво става със сънища, с бъдещето, с големите Божии планове в живота на Йосиф? Какво ли се е мислил той, когато е пътувал като роб към Египет? Как ли се е чувствал сега, лишен от всички привилегии, които е имал в бащиния дом? Трябвало е да научи един важен урок, че Бог изпълнява плановите си, като ни привежда през изпитания, за да ни утвърди и усъвършенства духовно.
Искате ли Бог да извърши големи неща в живота ви? А готови ли сте да преминете през големи изпитания, страдания, отхвърляне? Ние сме готови да обвиняваме Бог за нещата, които се случват с нас, за страданията, загубите, болестите, самотата, бедността. Но трябва да разберем, че големите цели в живота изискват големи жертви. Учениците на Исус се обръщат към Него и искат да седнат отдясно и отляво на Него, и Той ги пита: а ще пиете ли чашата, която аз имам да пия, и ще се кръстите ли с кръщението, с което аз се кръщавам? Нека запомним, приятели, този урок. Великите мечти, големите визии са свързани с големи изпитания и страдания. Великите личности в Божия спасителен план са станали такива, след като са преминали през чистилището на страданията, отхвърлянето, изкушенията и са преодолели с Божията помощ всичко това. Не се страхувайте да мечтаете смело, стремете се към големи неща, но бъдете готови да изстрадате всичко. Не си мислете, че нещата ще станат лесно в живота. Ето практичните уроци, които може да извлечем от тази първа среща с Йосиф в Битие 37 глава. Ако искате да бъдете силна духовна личност, тогава...
Не се влияйте от лошото поведение на другите. Не бъдете конформисти. Мислете самостоятелно и не се нагаждайте.
Живейте с отговорности за другите. Когато видите, че те са тръгнали надолу, не ги оставяйте да се провалят, за да изпъкнете вие. Направете всичко, за да им помогнете, дори това да ви поставя в неудобна позиция.
Внимавайте с привилегиите. Не се радвайте, когато ви фаворизират. Това може да ви корумпира. Научете се да бъдете справедливи, да останете честни, дори когато сте обект на привилегии.
Научете се да се справяте с ненависта и завистта на другите. Не отговаряйте с омраза и съперничество.
Открийте великите намерения, които Бог има за живота ви и живеете с тях. Живеете с велика визия за бъдещето, но бъдете готови и да преминете през големи изпитания.
Каквото и да се случва в живота ви, не се отчаивайте, но знайте, че Бог придвижва напред и всичко е под Неговия контрол.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!